Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci SDS za nujno sejo odbora o vsebini osnutka prenovljenega energetskega načrta.
Rusija napreduje v Donetsku, Ukrajina odredila evakuacijo Pokrovska.
Kako v luči vedno pogostejših neurij zavarovati svoje premoženje.
Vreme zvečer bodo še plohe ali nevihte, razjasnilo se bo jutri popovdne. Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Poslanska skupina SDS zahteva nujno sejo odbora za infrastrukturo na temo pomankljivosti prenovljenega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Menijo, da je dokument izdelan za potrebe nadaljevanja zelenega prehoda s poudarkom na sončni energiji, kar naj bi odpiralo vprašanje stabilnosti elektroenergetskega sistema.
Pri načrtu se namreč ni možno izogniti občutku, da je bil dokument izdelan za potrebe nadaljevanja že zastavljenega zelenega prehoda s poudarki na solarizaciji Slovenije, kjer se zasledujejo interesi nekaterih posameznikov, so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v največji opozicijski poslanski skupini. Načrtovana nadaljna hitra širitev uporabe sončnih elektrarn po njihovi presoji odpira tudi vprašanje stabilnosti elektroenergetskega sistema, posebej ob nekontrolirani proizvodnji ob poletnih vrhuncih. Popolnoma je jasno, da bo slovenski elektroenergetski sistem, bolj kot se bomo približali letu 2030, postajal bolj nestabilen oziroma z drugimi besedami bližje razpadu, so opozorili v SDS. Obenem naj dokument tudi v luči umika iz energetske rabe premoga do 2033 ne bi ponujal odgovorov za primere nenadnega padca samooskrbe z elektriko, kot je bil leta 2022, ko je zaradi težav pri izkopu premoga v Velenju in proizvodnji elektrike v Šoštanski elektrarni, remonta v Krški nuklearki ter izjemno slabe hidrologije, pokritost porabe z domačo proizvodnjo padla na 70%. Posledica tega je bila potreba po državni pomoči za oba energetska stebra, saj je bilo treba uvoziti električno energijo po visokih cenah iz tujine, so spomnili v poslanski skupini. Moti jih tudi, da se v sklopu prenove načrta napovedujejo nerazumne omejitve in zaostritve pogojev prometa brez ponudbe učinkovitega javnega prevoza. Med zanje spornimi zamislimi so navedli preučitev možnosti omejitve hitrosti na 30 km na uro v naseljih, zmanjševanje števila parkirnih mest, ukinjanja parkirnih mest za javne uslužbence, povečevanja stroškov cestnin za osebni motorni promet in uvedbe taks za vstop v mestna središča. V poslanski skupini SDS menijo, da na področju energetike in trajnostnega prometa Slovenija potrebuje konkretne in izvedljive ukrepe, ki bodo šli v prid prebivalcem Slovenije in ne na njihovo škodo. Rešitve morajo biti realne, saj se lahko v nasprotnem primeru ukrepi izkažejo za kontraproduktivne, so še prepričani v SDS.
V kidričevskem proizvajalcu usnjenih prevlek za avtomobilsko in letalsko industrijo Boxmark Leather bo zaradi zmanjšanja naročil do konca leta zaposlitev predvidoma izgubilo približno 120 delavcev, je poročal Radio Slovenija. Do oktobra naj bi po poročanju nacionalnega radija odpustili 60 zaposlenih, nato pa do novega leta še dodatnih 60. Podjetje je sicer še v začetku leta uspešno pridobivalo nove posle in celo zaposlovalo, pred poletjem pa so se naročila zmanjšala za četrtino. Razmere v družbi Eurelis Polčan, ki se ukvarja s proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov in delov zanje, so zaostrene. Na to opozarja predsednik sindikata Podravje Milan Mesarič, ki omenja domnevne sporne postopke odpuščanj, pa tudi siceršnje slabe razmere v družbi.
Po naših neuradnih informacijah naj bi 25 v tem mesecu. Pogovarjal sem se s kadrovnico in zagotovila mi je, da je to v tem mesecu izgubilo 14 zaposlenih službo. Glede, tudi 14 je nekaj. Ne? In tudi 14, če bi delodajac bil pripravljen na pošteno komunikacijo, bi to naredil s sindikatom na pošten način, ne pa da se tu odpušča matere, samohranilke in tako naprej.
Direktor Matjaž Delopst odgovarja, da pristojni kršitev niso ugotovili.
Je pa to področje avtomatizacije, žal, take razmere na trgu so. Mislim, da je delo odvisno od takrat, ko ga imaš, ga moraš naročilo izpolniti. Ne. Če treba nadure, jaz verjetno tudi v vašem poklicu morate kdaj kako nadure narediti, odvisno, kaj je pač treba narediti. Še enkrat, ste v urejenem podjetju, podjetje ima 32 let, ste v urejenem podjetju, kjer se zakonodaja spoštuje. Preveč, zato bi vas tudi eno zadevo prosil, mi se fejs trudimo, da dobimo mednarodne kupce. Fejs je treba truditi. In zato, da se nekdo samo promovira, lahko podjetju škodi.
Na Agenciji za okolje so zaradi pričakovanih obilnejših nalivov za vzhodni in osrednji del države izdali oranžno opozorilo pred nalivi in nevihtami. Jugozahodni del je obarvan rumeno. Zaradi nalivov se bo še dodatno povečala vodnatost rek, najbolj v južnem delu. Številna neurja, udari strel in zalite kleti, sicer znova porajajo vprašanja, kako lahko poskrbimo, da vsaj del škode dobimo povrnjene strani zavarovalnice. Na Agenciji za zavarovalni nadzor so pripravili uporabno brošuro, saj so lanske izkušnje z ujmami pokazale, da mnogi svojega premoženja sploh niso zavarovali. Z Andrejo Kovačič se je pogovarjala Tanja Dominko.
Zavarovalnice so v lanskem letu za škode, ki so bile posledice naravnih nesreč, izplačale 335 milijonov evrov odškodnin. Agencija za zavarovalni nadzor izpostavlja, da je bil lanski dogodek ekstremen, da ni šlo za klasične pojave, poplave. Prišlo je do ugotovitve, da je bilo kar nekaj premoženja podzavarovanega, da tako rečemo. Poklicali smo na Agencijo za zavarovalni nadzor, kjer lepo pozdravljam Andrejo Kovačič. Dobar dan.
Dobar dan.
Nekaj morda ugotovitev Agencije za zavarovalni nadzor, ki se nanašajo predvsem na te lanske ujme, ki so bile res ekstremne.
Tako je. Agencija za zavarovalni nadzor je ugotovila, da nepremičnine, ki so bile zavarovane, so bile tudi ustrezno poplačane strani zavarovalnic. Največja težava, ki smo jo zasledili, pa je, da veliko nepremičnin sploh ni bilo zavarovanih. In pri tem želi poudariti oziroma potrošnike obvesti, da je zelo pomembno, da razmislijo o načinih zavarovanja svojega premoženja. Ne? Ker vsako premoženje pomeni skrb in odgovornost in eno od teh je tudi ustrezno zavarovanje.
Kar 70% je znašala ta vrzel pri poplavah in okoli 80% pri potresu, tako da res kar nekaj je še tega manjka vmes, ne?
Ja, seveda, se pravim, zavarovalnice produkte imajo, prodajajo in predvsem, na kar moramo potrošniki paziti, so tveganja, ki nam lahko dom oziroma premoženje popolnoma uničijo, ne? Ker v tem primeru se nam življenje lahko obrne na glavo in potrebno je nameniti tudi del sredstev za zavarovanje pri zavarovalnici. In seveda ne samo za zavarovanje, ki nam lahko nadomesti delne škode, morebitna razbitja, ne vem, nepremičnin ali ne vem, recimo šip ali vlomov, ampak treba je razmisliti, katera tveganja vse nam lahko vzamejo dom, edini dom, ki ga imamo.
Torej, katero naj bo tisto ključno pravilo, ko se odločamo za zavarovanje, kajti dejstvo je, da neurja so tudi v tem poletju kar pogosta?
Ja, torej, ključno je, da razmišljamo oziroma mislimo na te katastrofalne škode. Res je, da se kakšne ne pojavijo, ne vem, po 100 let, recimo potres, ampak lahko se pojavi jutri. Torej, katastrofalne škode, kot so požar, potres, poplave, plazovi, vihar.
Kako je s kritjem teh zavarovanj? Recimo, treba se je zavedati, da pač večina domskih zavarovanj ne krije avtomatično vse škode, ki nastane. Torej je treba marsikaj dodatno vključiti.
Ja, seveda. Zdaj, zavarovalnice imajo svoje različne pakete, tako da predlagamo potrošnikom, da vedno si vzamejo čas, razmislijo o tem, kakšno premoženje imajo in si vzamejo čas, da se pogovorijo z zavarovalnim zastopnikom in jih vprašajo vse, kar jih zanima, ker zavarovalnice med seboj ponujajo, torej imajo različne produkte in tudi različna kritja vključena, zato je treba vsako zavarovalnico posebej povprašati po specifiki, a ne? Recimo, kaj mi krije zavarovanje v primeru poplave, a ne? Želim, da mi nadomesti hišo, torej je pomembno razmišljati o tem, da se zavaruje cela hiša za seveda vrednost, ki jo ta pomeni zavarovalcu in ne samo za določeno omejeno kritje. Torej, zavarovalec mora biti aktivno vključen pri tem, ko se določa zavarovalna vsota njegovega premoženja. Da seveda ni ta nepremičnina podzavarovana ali nadzavarovana.
Pa razčistiva še ta dva pojma. Kaj pomeni, da je nekaj podzavarovano ali pa nadzavarovano? Dejstvo je, da včasih seveda potrošniki v želji, da bi plačali čim manjši znesek in potem pri povrnitvi škode iztržili čim več, ne razmislijo dobro o vrednosti svoje nepremičnine.
Tako je. Praksa oziroma težava, ki jo na trgu zaznavamo, je, da želijo seveda potrošniki v želji, da čim manj plačajo, se posledično potem tudi zavarovalna vsota prenizko določi. Kar pa pomeni, da ko pride do škode in če zavarovalnica ugotovi ob izračunavanju zavarovalnine, vrednost te nepremičnine ob sklenitvi in ugotovi, da je bila zavarovalna vsota določena prenizko, potem tudi odškodnino za sorazmerni delež zmanjša. Zato je pomembno, da se določi vrednost čim bolj realno, torej zavarovalec, če je morda nepremičnino povečal, prenovil, nadgradil, mora ustrezno o tem zavarovalnico obvestiti, da se tudi zavarovalna vsota ustrezno poveča, da do tega podzavarovanja ne pride.
Včasih pa seveda tudi zavarovalnice tudi kar precej visoko ocenijo našo nepremičnino, da bi bilo za njih bolje, pa tudi takrat ne bomo nujno mi na boljšem.
Ne, mi bomo na boljšem za, mislim, ne bomo na boljšem, na slabšem bomo za premijo, kolikor više bomo plačali, bo pa v tem primeru vsaj nepremičnina poplačana do njene dejanske vrednosti. A ne? Torej tudi pri nadzavarovanju je treba paziti z vidika, da ne plačamo zavarovalnici previsoke premije. Zato res poudarjamo, zelo pomembna je vloga lastnika oziroma uporabnika nepremičnin, torej zavarovanca, da sodeluje z zavarovalnico, se čim več pogovarja, sprašuje in tudi pazi na to, da je vrednost nepremičnine realno ocenjena.
Kaj pa je razlika med zavarovalnim zastopnikom in zavarovalnim posrednikom?
Ja, zavarovalni zastopnik deluje v imenu in za račun zavarovalnice, se prav to so vsi tisti zastopniki, ki k nam pridejo in v imenu in za račun zavarovalnice sklepajo pogodbo. Medtem ko vloga zavarovalnega posrednika je malo drugačna, zavarovalni posrednik je samostojna pravna oseba, ki tudi sama nosi odgovornost, njen namen je pa, da nekako posreduje pri tem, da se stranka, se pravi zavarovalec in zavarovalnica srečata, običajno je to pri podjetjih, no, pri teh velikih poslih, običajno posreduje zavarovalni posrednik, ne toliko pri potrošnikih.
Kakšna pa je vloga Agencije za zavarovalni nadzor na našem trgu, se lahko tudi na njo potrošniki obrnejo?
Ja, torej Agencija za zavarovalni nadzor je dejansko skrbi za to, da zavarovalnice delujejo pač po zakonih, a ne po veljavnih zakonih, torej zakonito in skrbi tudi za varstvo potrošnikov, vendar pa ni pritožbeni organ, a ne. Se pravi, Agencija za zavarovalni nadzor skrbi za to, da na splošno, se pravi, da ne prihaja do sistemskih tveganj, medtem, če pa pride do sporov med potrošniki samimi pa zavarovalnico, pa tu agencija nima nobene pristojnosti. Tako da vloga agencije je pretežno z vidika potrošnika v informiranju in obveščanju in nad spremljanjem zavarovalnice spoštujejo vse zakone in da delujejo skladno s pravili o obvladovanju tveganj.
Če pa pride do spora, se pa lahko morda obrnemo tudi na kakšen mediacijski center ali pa na tržni inšpektorat.
Tako je. Najprej pa na zavarovalnico, ker vsaka zavarovalnica mora imeti svojo shemo izvensodnega reševanja spora oziroma tudi svoj pritožbeni postopek. Torej, najprej se pritožba naslovi na zavarovalnico, se gre skozi pritožbeni postopek, če tam potrošnik ni uspešen, se lahko obrne na mediacijski center, oblikovan pri Slovenskem zavarovalnem združenju, tam je tudi varuh dobrih poslovnih običajev, v skrajni sili je pa seveda tu sodišče, ki odloča in presoja ta pogodbena razmerja med zavarovalci in zavarovalnicami.
Gospa Andreja Kovačič iz Agencije za zavarovalni nadzor, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pogovor z Andrejo Kovačič je pripravila Tanja Dominko, nadaljujemo pa s pogledom na tuje. Vse več večjih evropskih letalskih družb zaradi varnostnih razmer podaljšuje prekinitev letov v Izrael in drugam na Bližnji vzhod. Iz nemške Lufthanse so sporočili, da bodo vsi leti v in iz Tel Aviva, Teherana, Bejruta, Amana in Erbila prekinjeni še teden dni. Za ukrep so se odločili zaradi napetosti med Izraelom in Iranom, ki vzbujajo strah, da bi se vojna iz Gaze razširila daleč v regijo. Prepoved letenja velja tako za tovorna kot potniška letala. Ruska vojska je zasedla kraj Zalizne v ukrajinski regiji Donetsk. Gre za enega največjih krajev, ki so jih sile zavzele v zadnjih tednih. Pred začetkom invazije na Ukrajino februarja 2022 je v njem živelo približno 5000 ljudi. Rusija sicer že več tednov stopnjuje pritisk na vzhodu Ukrajine in poroča o napredovanju svojih sil. Guverner regije Donetsk je medtem odredil evakuacijo otrok in staršev iz Pokrovska in približno ducata okoliških vasi. Odločitev je označil za nujno in neizogibno. V Bolgariji se je poglobila politična kriza, potem ko je predsednik države Radev zavrnil potrditev nove začasne vlade, ker bi v njej ostal sedanji notranji minister Kalin Stojanov. To pomeni, da vlade jutri parlament ne bo potrdil in da predčasne parlamentarne volitve ne bodo 20. oktobra, kot so načrtovali.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na Veliko Gospojnico je v Marijini cirkvi na otoku, ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem, romarsko svetomašo v slovenskem jeziku daroval dekan in predsednik Krščanske kulturne zveze iz Celovca Janko Krištof. Pel je cerkveni zbor iz bližnjih Hodiš. Na praznik je bilo veselo tudi na Farantu v Globasnici. Udeležil se ga je tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. V okviru tradicionalnega festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju, ki se je začel danes, so vsako leto na sporedu tudi gostovanja pri zamejskih Slovencih. Stalni partner je že nekaj let Pavlova hiša v Potrni, dom Slovencev za avstrijske Štajerske. V petek bo na festivalu v sklopu velikega pesniškega branja na Vrazovem trgu med drugim brala tudi dvojezična pesnica in pisateljica iz Železne kaple Maja Haderlap.
Belgijec Wout van Aert je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji od Luze do Castelbranca, 191,2 km. Belgijski as je po zmagi v sprintu povišal prednost v skupnem seštevku. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je brez težav v vroči etapi varno prečkal ciljno črto v času zmagovalca. Za van Aertom na osmem mestu zaostaja 30 sekund, a je najboljši med kandidati za skupno zmago. V Vremenska napoved. Zvečer in v prvem delu noči se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, do jutra bodo po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo, še bodo lahko nastale posamezne plohe ali kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Zvečer, pravi opozorilo, bodo predvsem na jugu in jugovzhodu Slovenije možni močni nalivi. Na Primorskem pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo zjutraj ponekod po nižinah megleno, čez dan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo sončno vreme. K temperaturam ob 18, Ljubljana zmerno oblačno, 26 stopinj, Maribor 25, Koper 27, Novo mesto pretežno oblačno, 25, Celje 26, Murska Sobota pretežno oblačno, 26 piha, severovzhodnik v sunkih do 37 km na uro, Bovec 26 stopinj, severovzhodnik v sunkih do 36 km na uro piha, Logatec 23, Hrastnik 25 stopinj, Kranj 26, Slovenjgradec pretežno oblačno 22, Rogaška Slatina 24, piha severnik v sunkih do 23 km na uro, Babno polje 21 in Kredarica v oblakih megla 8 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Karavankam je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Barja mimo Kozari ter na cesti Vič, Brezovica in Ljubljana Kočev je pri Pijavi Gorici prav tako zastoj. Na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji, kolona je dolga 5 km. Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi varnosti. Izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je dovoljen samo za lokalni promet. Na cesti Jesenice Hrušica je občasno zastoj in gost promet tudi na območju Bleda, na Štajerski avtocesti pa zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. Predor Sten na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt v noči srede na četrtek od 23. do 4. ure zjutraj. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.